BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang pinal na bilang ng mga boto para sa pagka-senador. Nananatili pa rin si Grace Polio Manzares na nangunguna sa nasabing listahan. Nakuha niya ang mahigit na 20 milyong boto na mas mataas ang halos 200,000 boto nang siya ipinroklama. Samantalang lumabas naman na mahigit kalahating milyon ang lamang na nasa huling pwesto na si Gringo Honasan mula kay Richard Gordon. Matatandaan na umani ng puna ang COMELEC dahil sa minadali umano nitong pagpoproklama ng mga nagawagi sa karera sa pagka-senador. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Magandang hapon po. Nagbabalik ang May Pundo Kadyan sa ikalawang oras nito. Oras po natin, 6 na minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren. Ngayon po ay Huwebes, 6 ng Hunyo. Unang araw po ng ating balik eskwela dito po sa UP Diliman. Balik eskwela na yung ating mga eskolar ng bayan. At syempre sa mga first year, welcome dito po sa universidad. Ngayong darating na June 10, meron pong first year welcome freshie assembly na atin pong dadaluhan. Freshman orientation. At dahil po ngayon ay Huwebes, syempre nais rin po nating ipakilala ang ating kapunto. Regular na kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon naman. Magandang hapon sa lahat.
Ayan. Kahapon, balikan natin no, yung ating mga nangyari kahapon. Kahapon ay muling nagbukas no, itong pagpapatuloy ng 15th Congress. Kasi nga parang ceremonial daw ang nangyari. Parang ano lang, may mga privilege speech, nagpasalamat yung mga dating kongresista na graduate na sa kanilang term. Kasi may mga nakatapos na ng 3 terms eh. So sila ay graduate na. At yung mga hindi nanalo, nagkita-kita rin kahapon. At yung mga nanalo, eh, siyempre parang reunion yung naganap. Sa Senado naman po ay may malaking usapin rin dahil nagbitiw ito pong Senate President na si Juan Ponce Enrile. Nako, yun po isa rin sa mga pinag-uusapan sa ngayon itong kanyang pagbibitiw dahil nga nako, bago pa man magbukas ang 16th Congress may bulong-bulungan na na may papalit ng Senate President. Nako, isa pa yan sa mga pinag-uusapan. Anyway, ito nga po ay tapos na finally itong 15th Congress. And kahapon pinanggit ni Speaker Feliciano Belmonte Jr. yung achievements raw ng 15th Congress. Ano, quantitatively, no, meron raw pong 392 na mga panukalang batas ang naipasa ng lower house. No? At ito raw po ay 104 dito ay may national significance. Kasi baka sabihin natin, puro naman pag-create yan ng mga ano eh, ng tula, laan, o ito kaya yung iba, yung mga pag-create ng another congressional district. Ito yung mga ibang mga panukalang ito. So ito po ay marami tayong mga pag-usapan ng mga panukala. Gano'ng kahalaga ba itong mga panukalang ito? At itong sinasabi nito sa leadership no, ng Aquino administration sa ating pamahalaan. Anyway, Prof. Luis Teodoro, ito nga po ay mukhang itong 16th Congress, hindi pa yata kompleto yung listahan. Meron pang party list na hindi pa napoproclaim. Ito, ano po ang pananaw ninyo dito po sa sinasabing achievement no? ng kalabing limang kongreso para maging lesson muna ito? No? Kasi nga, eh, baka ano ba ang mangyayari? Ito, may malaking bearing ito sa mangyayari sa pagpapatuloy ng 16th Congress.
Well, merong mga okay, siguro meron mga silang maipagmamalaki yung sa human rights ano, for example, na nakalusot na ano yan. Pero meron ding mga negative na. For example, yung cybercrime prevention.
Nako, isa 'yon.
Na kaagad-agad pinag-usapan, wala pang isang taon yata halos eh, no? Tapos record time 'yon para sa Congress na maipas kaagad 'yon. Tapos yung hindi nagawa naman yung hindi napas yung freedom of information. So, tapos yung mga iba yata dyan, yun yan, gerrymandering, yung nagputol-putol ng mga distrito. Pagkatapos yung mga nagbago ng pangalan ng mga highway, mga daan, mga ganun. Marami dyan sa mga bills.
Kabilang yan sa 398 na binabanggit no, na achievement. 392, I'm sorry.
Kabilang yan. No. So, anyway, hindi natin alam ano kung ano yung magiging significance niyan kasi katatapos pa lang na mapas yung mga bill. Yung sinasabi niyang may national significance, hindi natin alam kung ano ang kung talagang magiging ano yan, may national significance. Yung human rights, ano bang tawag nila doon? Haba-haba ng pangalan na yun.
Ang compensation to human rights violation victims under during martial law.
Yun eh. Mahalaga yun. Parang hindi umuusad yun eh. Actually, dapat kasi meron kasi mga requirements yun eh. Mag-apply ka kung ikaw ay hindi kasama doon sa original ng mga claimants na nandun sa listahan doon sa Hawaii decision. Mag-apply ka, mag-file ka ng narrative, mag-provide ka ng narrative, mga ganon. Pero as far as I can tell, parang walang nangyayari so far.
At dapat mabuo na nga yung ano,
merong
diba?
Commission.
Commission na mag, kumbaga, para lumarga ito. Hanggang ngayon, parang wala pa yatang napipili na magiging members ng commission
na
ito.
Wala pa. Wala pa nga. Although, pwede nila sabihin excuse na, well, nag-election kasi. Pero of course, yung de facto na may election doesn't mean na hindi magagawa 'yon, ano. After all, mga appointments 'yun eh. Pero mm-hmm. siguro ang pero ang mahalaga diyan kung sino yung mga miyembro.
Mm-hmm.
Kasi dapat may mga human rights sa background among others, mayroong mm-hmm. kaalaman sa nangyari nung panahon ng martial law mm-hmm. and so on.
Ito ba isa pa sa mga sinasabing achievement rin ng 15th Congress, yung sinasabi nilang impeachment? Mm. Tibo ba, dito na natin nasaksihan. No? Yung pangalawang impeachment yata ito. Although yung unang impeachment under ito yung kay dating Pangulong Estrada, mukhang hindi natapos yun.
Impeachment
ito,
ni Chief Justice Corona.
Na-complete no, yung impeachment ni dating Chief Justice Corona. Sa tingin niyo po ba ito'y
well, merong
napakagandang achievement ng kalabindimang Kongreso?
Nung ginawa yun, merong value naman yun. Pinakita na or kahit na panandalian lang.
Mm-mm.
Kasi kuminsan ang problema sa mga kababayan natin, may ikli ang memorya. No?
So,
anyway, kahit na panandalian lang, pinakita doon na kung ikaw, kung may perception na ikaw ay may ginawang mali,
mm-hmm.
Meron diyang mga solusyon.
Mm-hmm.
Yung mga impeachable government officials, pwedeng alisin sa pwesto, no? Mm-hmm. Gaya ng Chief Justice. Yun ang pinakita niyan. So, yun, in a sense, positive yun. Kasi sinasabi na may corrective capacity yung sistema. However, marami namang nagsasabi na, pinalitan nga si Corona, pero may problema din naman sa Supreme Court na bago. Kasi kasi kuminsan di yung maintindihan yung mga decisions nila, di ba? Gaya ng decisions sa party list.
Sa COMELEC mismo ng mga decisions, parang lahat yata ng mga nag-TTRO lahat eh. Ng mga
lahat ng mga attempts
COMELEC.
Ng COMELEC, mm-hmm. Well, you have to grant it naman na yung COMELEC. Eh. Meron silang mga attempts na, you know, medyo ayus-ayusin yung mga problematic na mga issue sa election. Ano?
Like for instance, yung cleansing ng party list.
Yung cleansing ng party list groups and so on. Pero every time na they take a step, ginagano ng...
Naging binabara.
Binabara.
Parang yun yung nagiging relasyon, no? Parang love-hate relationship.
Kaya marami nagsasabi, bakit pa in-impeach si Corona? Parang halos ganun din, nagugulo din tayo sa Supreme Court. Mm-hmm. Yan ang isang ano doon, ano. Although, I think yung punto na if you do wrong, merong, ano, well, siguro, nakaka-encourage yun sa mga tao, no?
Hmm.
Na, although, mahaba nga yung proseso, yung political process, kasi nagtagal yung impeachment ng 4 buwan, di ba? Nag-umpisa ng Pebrero, natapos ng mga Mayo last year, no? So, yun yung isang leksyon doon.
Mm-hmm. Pero sa tingin niyo po ba, a year after na, di ba, nung nakaraang Mayo, itong May 2013, nag-isang taon yung, kumbaga, yung impeachment, no, yung ating nakita nating trial mismo ni Chief Justice Corona. Sa tingin niyo po ba, ay sa publiko, kumbaga, tayo na-educate doon sa sinasabing impeachment process na yon. Pero sa tingin niyo po ba, ay nagkaroon ito ng malaking impact doon sa members ng Congress? Na meron ba itong, kumbaga, ay meron itong leksyon na na-impart
well, meron naman. Kasi some of the, ano, merong mga bills na pinropose, although hindi naman lumusot yung iba. For example, doon sa FOI bill na pinropose na isa, nakalagay doon, kailangan certain government officials must file their statement of assets and liabilities and net worth. Kasi isa yung sa mga issues against Corona na hindi accurate o kaya hindi siya nag-file in some instances, no? So, merong impact yon doon sa, ano, doon sa in some of the bills na in-introduce. Ngayon, yung mga congressmen at saka yung mga iba pang officials, dahil sa nagkaroon ng public focus doon, parang naging maingat sila. Pero hindi natin alam kung gaano katagal yon maglalast.
Hmm.
Kasi pagka nawalan na ng attention, at let's remember na ang nag-focus ng attention doon sa mga problema sa statement of assets and liabilities ng government officials, ang media, particularly ang Philippine Center for Investigative Journalism, no, naglabas sila ng maraming series dyan. Eh. Pero pag nawala na yung focus na yon, di natin alam, no, na ang tendency kasi sa ating karanasan dito, after a while, kung wala na yung public limelight, patuloy, magre-resume yung dati. So, yun yung isang problema doon. No? Mm-hmm. Kasi, although ma-expose man na, for example, nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, among other things, we found out na yung palang mga ibang justices mismo, hindi nagpa-file ng statement of assets and liabilities. Mm-hmm. Okay, may incomplete.
Exceptions. No?
O, may exceptions pala doon. Pero nasa batas yun. Yung mga ganon, ano, yun ang mga natutunan natin, nung, among other things na natutunan natin ng panahon na yun. And therefore, meron demand na ba, sundin ninyo yung law. Mm-hmm. Kasi importante yung statement of assets, liabilities, and net worth. Pero, mm-hmm. ang problema natin dito is, habang tumatagal, nalilimutan. Pagka wala nang attention yung media, wala na rin attention yung publiko.
Mm-hmm.
Yun ang isang ano.
No, kaya malaking usapin po ito na sana ay masustain, no?
Tulad
din ng election ba? Nasasabi nga ng iba na, yun nga, natatapos lahat kapag tapos ka ng bumoto.
Eh, speaking of the elections nga, hindi ba? Let us remember na mayroong mga tumakbo dyan na inaccuse ng, mayroong mga accusation ng corruption.
Mm-hmm.
May accusation na mayroong na-convict na ng plunder eh.
Nako.
Mayor ng Maynila ngayon. Parang nalimutan yun eh. Noong panahon ng kampanya, ba nalimutan ng mga tao na si dating Pangulong Estrada ay na-convict niya ng plunder at mm-hmm. pinardon lang ni Mrs. Arroyo. Tapos, speaking of Mrs. Arroyo, si Mrs. Arroyo mismo na maraming mga accusations sa kanya, mga graft, mga ganon, corruption, and so on. Eh, hindi pa nga kasama doon yung human rights violations.
Namamayag anyway, pag sa second district ng Pampanga.
Aba, eh, ano, landslide siya sa second district ng Pampanga. Mm-hmm. So, yung mga ganon, I mean, disturbing yun, no? Kasi parang it's an indication na yung electorate natin, hindi yata naaalala, hindi yata natatandaan na itong mga binoto nila eh merong mga ganon sa kanilang background na yun.
Nako. At isa pa sa usaping niya, no, yung achievement nga ng ito nga pong 15th Congress, yung sinasabing yung usapin ng election rin.
Mm-mm.
Kasi magbabago ng composition this coming 16th Congress sa darating po na Hulyo. Eh nako, ang tanong rin po natin kay Prof. Teodoro, kasi nga sinasabi ng iba, nako, mukhang successful ito sa part ng Aquino administration kasi halos lahat mga kapartido niya yung nanalo. Do you think this will be a good indication po na kapag itong Senado eh mabibilang natin yung pabor kay Aquino.
Eh, indikasyon na nga yun, kaya nga nag-resign si Enrile. Kasi alam niya na it's just a matter of time na matatanggal siya. At si Senator Drilon ang uupo bilang Senate President. Kasi si Senator Drilon ang choice ni President Aquino. Ngayon, yung question ng kung sinong gusto ng Presidente, in addition to that, no, nandun pa din yung ano ang gusto ng presidente. Ibig sabihin, anong batas ang gusto ng presidente na palusutin. So sabi ng iba, positive daw yon in the sense na kung yung kanyang legislative agenda lulusot sa Congress. However, ang problema doon, are we sure na yung kanyang legislative agenda is what will be good for the country? Yung mga laws na kanyang ipopropose, yung kanyang mga bills na isa-certify niya as necessary or urgent, yung ba talaga for the good of the country? Ngayon, kung wala kang opposition o mahina ang opposition mo, lulusot kahit na masama yung bill, kahit na maganda yan, pangit, indifferent, lulusot yun kung wala kang opposition. Eh, yun ang isang downside ng nung paglakas ng Aquino Coalition sa Congress.
Mm-hmm.
Kasi lumakas talaga sa Congress, sa House of Representatives at saka sa Senate.
Mm-hmm.
Maraming umalis, pero yung mga pumalit, mga kapartido o kakoalisyon. Mm-hmm. No? So, ang ibig sabihin nun, talagang malakas ang say ngayon ni Pangulong Aquino.
Mm-hmm.
Sa legislative agenda ng Congress.
Mm-hmm. May binabanggit nga last time, no, yung ilan sa mga political analysts na nakapanayam natin dito, binabanggit po nila na yun nga, mahalaga itong midterm elections dahil nga ito yung magiging barometer ng Aquino administration kung gusto siya o kung gusto ng taong bayan ipagpatuloy niya yung kanyang legislative agenda, no. For example, yung sino yung magiging mga katuwang niya, no, sa pagpapatupad nito mga panukalang batas na ito. So, sa tingin niyo po ba ito yung statement?
Ganun ang nangyari. Ang nangyari nga talagang seal of approval yung assuming na yung resulta ay totoo, ha. Kasi may question kung
may 30-10, tama ba ako?
Yung 60-30-10 for example, medyo devastating na ano yun, na indikasyon yun na medyo merong mga milagro. Pero anyway, let us assume na totoo yung resulta. Mm-hmm. Yung epekto ng resulta na yon eh si Ginoong Aquino will be in control of ano of Congress. At mm-hmm. saka will have a very strong voice sa legislative agenda.
Mm-hmm.
And in effect, seal of approval sa kanya yon.
Mm-hmm.
Kasi let us remember na at the same time, si Mr. Aquino, si Ginoong Aquino, napakataas pati ng approval ratings niya. Tapos yung on top of the approval ratings, na-elect pa yung kanyang napakaraming mga kandidato sa Senado, for example, 9-3. No?
Mm-hmm.
Pagkatapos sa Congress, I think napakarami din ng mga
Liberal Party
at saka mm-hmm. yung mga ibang mga member ng coalition niya na na-elect. So, ang katakataka doon actually, marami din namang mga gulo at mga problema mula nung 2010. Among others, yung continuing killing ng mga periodista. Patuloy yan, ano? 12 na nga namatay mula nung napatay mula nung 2010. Nadagdag yan doon sa 100 and naging 130 na ang napatay since 1986.
Mm-hmm.
So 12 from 2010 to 2013. Isa 'yon. Pagkatapos yung mga gulo sa Sabah, yung problema sa Taiwan, yung ano pa, yung problema sa China, yung mga ano natin sa Scarborough, mga maritime issues, lahat 'yan and so on and so forth, no? Actually hindi naman maraming mga gulo na maraming mga problema din at mga blunders na na-commit during the last 3 years. Pero what is surprising is parang tumatalbog lang lahat 'yan kay Mr. Aquino. Para siyang si Reagan eh. Si Ronald Reagan ng US, ang tawag nung araw sa kanya, Teflon President. Kasi madulas. Kasi kahit na anong iskandalo, anong gulong nangyayari,
you can get away with it.
Dumudulas lang sa kanya. Para siyang, alam mo ba yung non-stick pan?
Non-stick
ano?
Pan.
Oh, hindi, walang dumidikit. Parang ganun ang nangyayari kay Mr. Aquino eh.
Mm-hmm.
Surprisingly, for some reason or the other, no? Of course, somebody, may mga nagme-mention pa dyan na andyan yung problema sa Hacienda Luisita.
Mm-hmm.
Patuloy pa din yan, no? And so on. Ang nangyayari, however, is mataas ang kanyang approval rating. Nabigyan siya ng seal of approval dun sa pag-elect ng kanyang mga tao. Pagkatapos, dumating pa itong 7.8% na.
Uy, highest growing economy in Southeast Asia.
In Southeast, pati Asia, kasi pati
Asia.
China.
Oo,
kasi
nalagpasan pa yung 7.7.
Nalagpasan pa ang China. Mm-hmm. Tapos, it exceeded yung prediction ng IMF. Prediction ng IMF, 6% lang for the first quarter of 2013. Pero lumabas na 7.8 and so on. So, nakadagdag pa yon. So, ang mga tao naman, taas ng economic growth. Okay talaga si, Aquino. So, yun yung yan yung makapagpapalakas ng loob kay Mr. Aquino na itulak talaga ang mga batas na gusto niya at barahin yung ayaw niya. Kasi let us remember na hindi lang yung itutulak niya yung gusto niya, kasama din yun yung babarahin niya yung ayaw niya. Kaya papasok na yun dito yung ating paboritong advocacy, yung Freedom of Information Act. Yung ang desisyon ng Right to Know Right Now Coalition, yung nagkakampanya for Freedom of Information Act, ay lumapit daw sa mga individual na mga kongresista at kumbinsihin sila na suportahan. Pero paano yun kung yung mga individual na kongresista, alam nila kung gaano kataas ang approval rating ni Ginoong Aquino? Therefore, hindi nila babanggain.
Mm-hmm.
At saka miyembro sila ng the same coalition.
Okay.
So, most likely, isang posibilidad, hindi nila babanggain si Mr. Aquino dyan. Pag sinabi ni Mr. Aquino, ayoko ng FOI, medyo mahihirapan ka na. In other words, may papel ang presidente talaga na malaki. Dun
at napakalaki ng kanyang papel sa, o kumbaga say sa Kongreso.
Kung ang presidente matindi, mabigat ang control sa Kongreso, sana kung yan ay lame duck president na ang opposition ang nasa Congress. Although yung opposition naman dito, kunwari lang opposition. Pero anyway, kung pagkaganyan ng sitwasyon, ibig sabihin nun, napakalakas ng impluensya. Magiging malakas ang impluensya ni Mr. Aquino hanggang 2016. in 3 years kasi presidential elections, no? So itong 3 years ng 16th Congress, napakalakas ng kanyang ano, impluwensya diyan sa Congress. Unless merong malaking catastrophe na mangyari.
Huwag naman po sana.
Huwag naman sana.
Nako, break po muna tayo at para po sa inyong mga katanungan o inyong mga comments, maaari po kayong tumawag 503-8288 or 0927-220-8332. Maaari rin ipaskill sa DZUP602 Twitter at sa facebook.com/DZUP1602AM. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Chey.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap ulit-ulitin.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggoren. Of course, ating kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Pinag-usapan po natin dito mga kapunto. Ito nga pong usapin ng parang short of evaluation dito sa 15th Congress. Ano mga nagawa nila? At syempre, ano rin yung mga hindi nagawa nila? Na dapat ay ginawa dapat nila eh yun yung tungkulin nila, di ba? Anyway, kanina po tinitingnan na natin yung usapin rin po ng leadership ni Pangulong Aquino at yung kanyang impluwensya no diyan sa legislative. Sabi nga po dito may isang punto po si Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. Sinasabi po dito na ito nga pong usapin ng pag-control no yung pag-solidify ng control no ng sa Senado ay wag na raw po umasa na magkaroon pa ng checks and balances between the legislative and executive branch of government. Naku, ano ba ibig sabihin itong checks and balances na ito? Bakit kasi, kailangan yan?
Kasi supposedly, di ba, yung ano, for the sake of democracy at saka yung plurality ng opinion, di ba? O merong proposed bill, dapat maraming mga bosses doon na nasasabihin kung anong tama doon, kung anong mali. Pero kung absolute yung control o near absolute yung control, eh paano pa magkakaroon ng ganun? Oo na lang ng oo. Ganun.
Wala ng opposition. Lahat okay na yan.
Although posible naman na merong magkaroon na meron namang may mga prinsipyo. Posible yun. Ano? Pero will that is that likely? Sa karanasan natin, likely ba yun? Sa karanasan natin, eh, very rare na nangyayari yun. Ang nagiging opposition dyan, actually, yung mga progressive party list groups. Makikita mo yung mga ibang mga na member ng so-called opposition, eh nun ngang kampanya, ang sabi nila, hindi kami kumukontra kay Pangulong Aquino. Natandaan mo ba yun? Sabi ng mga taga-una, hindi kami kumukontra kay Pangulong Aquino, kumukontra lang kami sa mga ibang tao na nasa administrasyon. Yun ay indikasyon na nakikita nila na napakalakas ng approval rating ni Ginoong Aquino. Yun. At least yun ang sabi ng surveys, na mataas ang approval rating ni...
Pero may comment rin po yung ating mga kababayan, Professor Luis Teodoro, dun po sa opposition, no? Kasi parang napapagod na rin yata yung mga kababayan natin dun sa paraging away, no? Lalo na sa plenary. Nako, nag-grandstanding yung iba dyan. Nako, ito, kahit na malinaw naman yung argument, pero laging dahil opposition sila, hindi sila papayag dun sa panukala. Lalong tumatagal daw yung proseso. So, sabi po ng iba, mukhang maganda nga ito para mas maging mapabilis, no, yung approval ng mga mahalagang batas.
Hindi, merong ganong aspect 'yon, ano, na kung buo ang executive at saka legislative, eh maa-avoid yung gridlock na tinatawag kung walang matinding opposition dun sa legislature, no. Hindi mababara yung mga bills. Pero ang question dyan, how sure are you na yung mga bills na lulusot, no, are going to be good for the country? For example, lumusot yung Cybercrime Prevention Act. Yun ba? Is that good for the country? No? Yun. Yung mga question na gano'n ang nag-a-arise dyan. Kasi kaya meron kang opposition, tawag dyan loyal opposition. Kaya meron kang opposition para ipakita yung ibang viewpoint. Kasi hindi naman, pag sinabi mo na, sige, nag-propose sila ng bill na ganito, dapat siyang lumusot na, ina-assume mo na tama sila. Hindi naman ganun ng tao . Lahat naman nagkakamali . So, pwedeng mali ito, pwedeng ito'y self-serving, pwedeng ito'y in the service of certain other interests, not necessarily the nations, no? So, dapat pag-usapan. Kaya meron po position .
Sa inyo pong naalala niyo po sa mga nakalipas na mga administrasyon, would this be the first time na napakalakas ng kumbaga influensya ng isang pangulo? Kumbaga may majority siya na masasabi niyang mga kapartido niya diyan sa lower house at sa
parang
Senado.
Unprecedented dito kasi yung even after 1986 ganun. Kasi even nung panahon ni Cory Aquino, meron ding opposition na hindi ganyan kalakas ang hawak ni Cory Aquino sa Congress, pagkatapos hindi din ganun ang kaso nung pangulo si Ramos. And certainly that was not the case either nung pangulo si Estrada. Merong some kind of control nung panahon ni Gloria Arroyo. Pero even then meron pa rin mga maiingay, meron pa rin mga kumokontra nung panahon na 'yon. So ito parang ito ang presidente dito . I don't know, baka nagkakamali ako. Pero anyway, yun na parang yun ang natatandaan ko.
Kanina po pinag-usapan natin yung achievements, no, yung mga sinasabing mga nagawa nila in terms of legislation, yung kanilang mga ginawang proyekto. Meron rin pong binanggit kayo kanina dun po sa Freedom of Information Bill. Gusto ko rin tutukan yun. Kasi nga, lagi na lang, parang every Congress, no, nagsasabi nga ng ibang mga mababatas, nagbabago na lang ng number yung panukala. Kasi nga, laging nare-refile, no, every after new Congress. Sa tingin niyo po ba itong Freedom of Information Bill sa ngayon, although merong Malacanang version na sinasabing panukala, sa tingin niyo po meron tong pag-asa ngayong bagong Kongreso na or itong under the Aquino administration?
Yun ang tingin ng coalition na na nagkakampanya para sa, in fact, ang nangyayari ngayon, I think ang nangyayari ngayon ay nag-draft sila ng bagong bill.
May bago na naman.
Oo, na everybody can agree with, no?
Okay.
At saka baka most likely na tanggapin ng Kongreso. So, yun ang isang question. Ito ba katanggap-tanggap sa mga members of Congress kung pinresenta sa kanila? Another question is, ano bang extent ng, kung sakaling papayag sila na ito ipass, ano yung mga amendments na i-introduce nila? Kasi pwede mong i-weaken naman yun . Pwede mong i-water down, ano? So, yun ang mga question dyan. Pero ang lumalabas sa experience ng coalition nung 15th Congress, ni hindi nila gustong pag-usapan man lang sa plenary. Kasi hindi yan dumusot sa plenary. Sa committee level lang. From the committee level, hindi na ipasok sa plenary. So lumalabas doon na parang ayaw nilang pag-usapan man lang. Although, malaki ang posibilidad na pwede mong amend yan in such a way na manghihina yung whatever bill na ipapresent.
Mm-hmm. Kumbaga, mawawala na yung totoong esensya ng panukala.
Although, ang hope ng coalition, to go back to your question, mm-hmm. ang hope nila is makakakuha sila ng suporta sa mga individual congressmen na lalapitan nila mm-hmm. para ipaliwanag kung bakit mahalaga ang isang Freedom of Information mm-hmm. Act.
Ako, parang
yun ang hope, ha? Pero in the first place, it begins from from a hindi masyadong optimistic na assumption. Kasi ang tingin nila, huwag na nating masyadong kausapin si Pangulong Aquino. Parang mm-hmm. ganun. Kasi parang pinakita niya na ayaw niya.
Mm-hmm. Lukewarm yung kanyang
ngayon, given ngayon yung the fact na napakalakas ang kanyang hold sa Congress, mm-hmm. Makakakumbinsi ka nga ba ng marami? Yun ang isang problema mo dyan.
Pero lagi nating balikan po, diba? Isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Aquino.
Pinangako niya
FOI,
yan.
Nung kampanya.
Nung kampanya noong 2010. Pero noong siya'y pangulo na, nag-iba. By 2011, iba na ang sinasabi niya. Sinasabi niya, yun daw, it will make the media more powerful, yung mga ganun. Tapos, marami daw mga maling impormasyon, disinformation na lalabas, magiging negative daw lahat ang information, yung mga ganon. Ano? For some reason, nagbago yung kanyang posisyon. Mm-hmm. Enough para sa nung simula ng 2011, iba na ang posisyon niya. Laban na siya, against na siya. So, yun ang malaking problema mo. Malaking problema mo, yung isang pangulo na napaka-popular, tsaka matindi ang control sa Congress against this particular bill.
Hmm.
Yun. Tapos yung yung bill na ipopropose nga meron na ngang mga pagbabago, may mga attempt na nga diyan para sige na nga kung anong gusto ninyo. In some of the versions meron ng mga ganun So to what extent ba makukonbinse yung mga congressmen, no? Ang problema pati ng coalition, yung mga champions na iba, hindi na, wala na sa Congress.
Oo. Like for example, ang FOI, kilala lang kilala dyan, si dating Congressman Erin Tanyada.
Si Congressman Erin Tanyada na na-expect ng mga tao na tatakbo for the Senate, hindi naisama doon sa Senate slate ng Liberal Party. So, right now, yung pinakamalakas na advocate ng FOI sa House of Representatives, wala na doon. So, isang problema din yun. Hahanap ka ngayon ng champion. Ng isa pang champion kung may mahahanap ka.
Although, binabanggit nyo nga kanina, nandiyan naman yung mga progressive party list. Although, very few. No? Mabibilang sa daliri no, yung itong mga
ang hirap
party list
kasi, pagka yung progressive party list, representative sila ng marginalized, yung legitimate na party list groups and representative ng marginalized groups. And dun sa Congress, most of the time, marginalized din
yung mga nagre-represent sa marginalized sector.
Marginalized sila sa Congress, marginalized na nga yung sector na nirepresent nila, marginalized pa rin sila sa Congress. Iba yung ikaw ay nasa majority party.
Mm-hmm.
Kasi pag nasa majority party ka, mas maganda ang dating at mas possible na ma-influence mo yung mga kapartido mo.
Mm-hmm. Ito, may statement po ang, si Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. tungkol nga doon sa mga pagbabago nakita sa Senado ngayon, no? Kahit hindi pa officially nagsisimula yung 16th Congress. And I quote, sabi po niya, "It's all about the jockeying for 2016. It's about which faction of the ruling elite has the advantage of controlling the Senate. It's about the Aquino administration wanting to strengthen its control over the Senate and wanting to secure an advantage for the 2016 presidential polls." Naku, mukhang napaka-forward-looking na, no? May mga 2016 na talagang pinag-uusapan.
Well, actually, bago mag-election, bago nitong midterm elections, parang napakalabo ng chances ng Liberal Party sa 2016. Parang luminaw because of these elections. Kasi pinakita nga na ang laki ng public approval.
Mm-hmm.
So, one of the things that that can mean is, baka sabihin ng Liberal Party, eh, pumili lang tayo ng reasonably popular, reasonably, ano, reasonably acceptable, eh, pa, ano yan, mananalo yan. Baka ganun ang kanilang maisip.
Nako.
Tapos, of course, as early as now, as early as nung palang katatapos ng eleksyon, may mga nagsasabi na si Grace Po daw.
May tandem na ang mga pinapakita, no, kung sino yung magiging president at vice president na tandem.
Oo, among others, si Grace Po daw at saka sino ba si Chris Aquino.
Naku.
Kasi ang problema nila nga, yung si Vice President Binay na tatakbo sa 2016, definite na yon, tatakbo siya sa 2016. So, yun nga, tama si Ginoong Reyes dyan, ano? Si Renato Reyes ng ano, na...
Bayan.
Ang laban na naman dyan talaga, factions of the same elite, eh. Kahit naman nung panahon ng martial law, eh. Although violent kuminsan, nagiging violent kuminsan yung labanan na yan. Pero actually, sila-sila yan. Sila-sila yung naglalaban. At ang mostly, yung mga marginalized, yung mga nakararami, eh, nasa isang tabi lang yan, nanonood. Tapos sasabihin, tapos tatawagin ka lang para bumoto. Yun lang ang nangyayari. But in any case, totoo yun. Yun yung magiging, ano, magiging focus sa 2016. Alimbang paksyon ang mag-gain ng control sa Malacanang.
Mm-hmm. At nga, dapat rin tayo maging mapagmatyag at maging mapanuri dahil ito pong the next few months, ito po yung sinasabi nga ng iba, magsisimula na rin yung kampanya para sa 2016.
No, I think nagsisimula na nga ngayon kasi napakarami na, napakadalas ng eleksyon natin, hindi pa natatapos yung isa, kaya na naman yung susunod. So, halos wala na nga breathing space dito as far as yung ano, eh, mga focus sa eleksyon is concerned. Eh.
Nako. Ito po, pag-usapan na rin po natin, Prof. Teodoro, no, itong mga dapat sanang ginawa, no, dapat sanang binigyan ng focus, no, nitong ating 15 Congress. But anyway, tapos na sila, eh, tapos na yung kanilang kongreso. Ito, anong mga dapat gawin sa itong darating na 2016, itong 16th Congress, I mean. At yung nga, pinaghahandaan na rin po ng Malacanang, ito pong kanilang ulat, kasi nga, ngayon July 22, ito po yung pagbubukas ng 16th Congress. At the same time, ito rin po yung State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Aquino. Pangatlong taon niya ito, ha. So yan po ay mga aabangan nating lahat kasi nga mukhang 3 years is enough, no, para masabi natin ano nga ba naging okay nga ba talaga, approved na approved ba yung naging mga programa niya at iba pa ibang mga panukala, okay ba lahat ng iyon. At syempre yung sinabi mo kanina 7.8% na economic growth, no, isa pa yan sa mga tinitingnan rin na ibibida sa ibibida darating na SONA. Ang tanong po natin ngayon, Prof. Teodoro, so paano po yun, this coming new Congress, no, ano yung mga dapat rigor nating i-push aside from the FOI bill, no, na sinasabi niyo po kanina?
Well, isa doon yung ano, yung pag-amendo sa cybercrime, ano.
Nako, di ba mayroon pang Supreme Court decision na hinihintay tayo ngayon, darating rin na itong June.
Kasi yung Supreme Court can say na certain portions of it are unconstitutional or it can say na the whole law is unconstitutional.
Mm-hmm.
Pagka sinabi niyang certain portions of it are unconstitutional, that means kailangan ng amendments. Mm-hmm. Pag sinabi niyang the whole thing is unconstitutional, depende na ngayon yun sa administrasyon kung gusto nilang mag-present ng bagong bill.
Yung nga, ang DOJ, no, a few weeks ago, binanggit nga nila na meron silang recommendation, no, para po yung sinasabi nilang pagtanggal dun sa online libel provision, yung kanilang panukala na i-submit ulit ito sa Kongreso. Sa tingin niyo po ba ay, kasi parang ang sinasabi ng iba, parang ibig sabihin ba niyan yung online libel yung naging problematic sa batas na ito, kaya magiging okay na rin ang lahat?
Hindi, parang yun ang ini-imply nila. Dahil sa alisin namin yun, o baka pwede na yan, parang ina-anticipate nila na yun ang magiging pinakamabigat na
factor,
argument ng argument. Supreme Court. Na sasabihin unconstitutional. Baka yun ang tingin nila doon. Pero marami pang mga ibang parte ng bill na yan na ano, na problematic.
No? Tulad nga na yung pagkapangyarihan ng DOJ na tanggalin yung website, no.
Kasi yung yun nga nakalagay na nasa bill na yon na pagka sinabi ng DOJ ah, libelous ito, pwede nilang i-block o kaya ipababa yung iyong post, for example, or iyong news item or whatever it is online. So yon yung power na yon, sabi nga ng mga abogado, eh parang yung DOJ, judge, jury, and executioner.
Lahat, all
kasi
in one.
Silang magde-decide kung yan ay krimen nga, silang magde-decide kung anong penalty. Ayun. So ang penalty, bababa, ano, mga ganon. So yon isang problema yon. Tapos sa pang problema, yung power na binigay sa PNP to monitor yung mga sites. Kasi pagka, unlikely naman na ma-monitor nila yung all the sites. So baka ang mangyari dyan, mag-focus sila sa mga critical na sites lang, yung sites na critical of government. Pagka ganon, magiging political ang function nila. Diba? Dapat yun, non-political eh, no? Kasi police ka eh. So magiging political yung function nila. Yun pa isang problematic doon. Pagkatapos, overall, ang problematic doon, yung threat to free expression. Kasi nakalagay doon, mukhang ang gumawa noon, hindi alam yung implikasyon ng wording noon eh. Any communication that uses computers eh. Eh ngayon eh, halos lahat ng communication
ay dumadaan doon sa prosesong yun.
Lahat tayo, magsusulat ka, mag-computer ka, i-email mo yan, papadala mo sa i-email mo, lahat yun, dumadaan sa O ikaw meron kang website, o ikaw meron kang Facebook account. Eh lahat yun, theoretically, can be the subject of scrutiny for libel, among others, yung mga kung ano-ano pang mga violations. Yun. So, isang problema yung Cybercrime Act. No? Pero kung ang pinag-uusapan natin, ano ba yung fundamentals, mga dapat legislation that will address mga fundamental problems ng bayan, unang-una, dapat i-identify kung ano yung fundamental problems ng bayan. Eh, lumalabas dyan, everybody agrees, poverty. Yan ang napaka-fundamental. Ngayon, how do you eradicate poverty?
Merong doon nagkakatalo, iba-iba.
Doon nagkakatalo.
Tingnan.
May mga yung conditional cash transfer, di ba? Tapos yung focus on foreign investments para daw tumaas ang mag-improve ang economic growth. So yung question ng how do you address yung fundamental problem, that particular fundamental problem, no? Will depend on ano yung ayong analysis, ano ba ang causes ng poverty. Ang sabi ni Ginoong Aquino nung kampanya, corruption. Kasama yon, no? So it makes things worse yung poverty, pero hindi yan ang basic. Ang basic na problema mo dito is napaka-skewed yung distribution of wealth sa Pilipinas. And that has been pointed out, pati World Bank sinabi yan, pati ata IMF sinabi yan eh, na napaka-skewed, yung only a handful of families sa Pilipinas ang nagbe-benefit sa economic development. Kasi yung iba, hindi naaabot yan. Ba't hindi naaabot sa kanila? Kasi wala silang trabaho in the first place. Wala silang lupa. Yung mga ganyan ang mga dahilan kung bakit yung distribution of wealth ay napaka-skewed eh. Kaya lumalabas dito, a handful of families lang. Ano ba? Ilang family ba? 40 yata or something. Ang may hawak ng
yung mga bilyonaryo sa bansa.
Oh, practically everything. Lahat ng assets ay hawak nila. Tapos yung mga natitirang milyon-milyong tao, kakapiraso ang
Pinaghahati-hati yung kakarampot na naiwan, natira.
Parang tira na lang. So, yun ang isang fundamental na problem. Ngayon, ang sabi nila, yung poverty daw ma-address by yung magde-develop ka economically, tapos yan daw iti trickle down to the Pero kahit na yung trickle down economics, kinriticize na rin yan ng Asian Development Bank, I think, ha? ADB ba yung nakriticize? I can't remember. Pero anyway, sinabi nila, it doesn't work. So, yun mga question na yung bang Congress, is it willing to really look at the causes of poverty sa Pilipinas?
At maganda nga yung mga panukala ng ating mga ilang mga na-interview last week. No? For example, yung panawagan nila na genuine agrarian reform, yung industrialization, no? Na panawagan paano talaga mas lalong mapayaman, no? Yung ating mga industriya sa bansa.
In fact, yun ang twin approaches naman historically. Sa lahat ng mga neighbors natin na nag-progress, ganun ang nangyari. Sa Taiwan, sa Korea, sa Japan, sa China, magkaroon ng land reform, sinabayan ng industrialization. para ma-lift yung mga tao sa mula sa dun sa napakababang mga pagkita dahil nakatali sila sa lupa, ma-lift sila para maging mga para magkaroon, tapos para magkaroon ka ng manpower para sa industrialization, tapos eh, tataas ang income niyan, and therefore mababawasan ang poverty. Ganun ang ayun ang nangyaring pattern sa ano eh, sa paligid natin. Doon sa mga bayan na nag-progress na nakikita natin sa paligid natin.
Naku, maganda siguro magkaroon ng lesson bago magkaroon ng ano no, ng mga panukala diyan no, para makita rin yung experiences ng iba nating mga kapitbahay na bansa kung paano nila ginawa ito.
Ang problema mo dito, ang nagiging problema mo dito as far as yung land reform is concerned, paano naman magkakaroon ng totoong land reform kung yung mga nasa Congress ay mga landlords? Yun ang isang problema mo rito. Eh.
Nako, paano ba sila papayag dyan, Prof. Teodoro? Mukhang hindi yata. Anyway, tayo po ay pansamantalang magbe-break para po bigyang daan itong atin pong mga paalala sa DZUP. 10 minutes before 4 in the afternoon, magbabalik po ang Maipunto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno!
Tumawid ka na, nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh, baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati, mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan, walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602, last 7 minutes ng atin pong talakayan bago po mag-ika-apat ng hapon, bago po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggol and with Professor Luis Teodoro. Kanina po may pinag-usapan natin no, yung usapin po ng 15th Congress, anong mga achievements nito, anong mga nagawa nito, and at the same time, ano rin yung mga hindi nito nagawa. Ito pong mga nakalipas na taon, tatlong taon. At syempre yung paghahanda na rin ng Malacanang para po sa State of the Nation address. Binanggit kanina ni Prof. Teodoro, posible yung pagmamalaki sa 7.8% na economic growth. Isa sa pinakamabilis daw sa buong Asia, nalagpasan pa ang China sa 7.7% na na-record nila sa kanilang GDP growth. Anyway, Prof. Teodoro, may tanong pa ako sa iyo bago tayo magtapos sa ating programa. Although beyond na ito sa legislation, no, yung sa Maguindanao Massacre, under the 3 years ba ni Aquino, Pangulong Aquino, sa tingin niyo po ba meron bang significant development doon sa nangyari, doon sa pag-resolve nito, yung
bali
nangyari?
Bali na nakasuhan yung mga ilang bang mga tao doon in connection with yung pagkawala ni yung isang na napatay doon.
Yung 58th victim.
Yung 58th victim mm-hmm. na hindi nakita ang katawan. Mm-hmm. So, nakasuhan na yung mga mm-hmm. nandoon. Yun ang isang significant na development. As far as yung mga iba, pareho, ano pa din eh. Ganun pa din eh. Parang naka-stall yung, ano, yung, kasi yung mga, nasa bail hearings pa rin eh.
Mm-hmm.
Pagkatapos, ang balita naman dun sa Maguindanao, eh, maraming mga ampatuan ang nanalo sa eleksyon.
Namayagpag nitong nakaraang halalan.
O, kasama dun yung isang yung isang asawa ng isang ampatuan na accused na masterminding and participating in the massacre.
Nako, nakakaano naman,
vice
nakakatakot naman
siya, whatever. Eh, alam, kasi 80 ampatuan ang tumakbo ng election eh.
Mm-hmm.
Mga for various offices from councilor to...
Although hindi naman ibig sabihin nito lahat ng ampatuan niya connected dun sa mga
naman,
ampatuan.
Pero, mm-hmm. pero ang punto ko dun, kung yung electorate madaling mag-conclude about certain people on the basis of their names,
mm-hmm.
na boboto nila dahil maganda ang association nila sa pangalan, bakit yung mga pangalan na associated supposedly with negative developments
nanalo.
Mm-hmm. Yun ang, hindi ko sinasabing lahat sila may kinalaman doon
mm-hmm.
sa massacre, no? Pero the fact remains na medyo naging masama ang dating ng pangalang mm-hmm. ampatuan. And yet, that did not seem to matter sa electorate sa Maguindanao.
Mm-hmm. Nako, abangan po natin iba pang developments, no? Tututukan rin po natin sa iba nating sa ibang pagkakataon po ito man nangyari po sa development ng kaso sa Maguindanao Massacre para po malaman natin kung ano na yung nangyari at may higit ilang 3 years na under the Aquino administration eh, wala pa rin yatang kumbaga meron na ba tayong nakitang mga pagbabago doon, mas bumilis ba ang proseso, so yun po yung mga gusto nating
isa
malaman.
Isa yun sa hiniling ng mga journalists and media advocacy groups na pabilisin yung proseso somehow by through the DOJ's suggesting certain changes in the rules of court na baka pwedeng aktuhan ng Supreme Court. Pero walang nangyari dun sa ano na yun. By the time na, up to this time, walang mga action ukol dun. Yun yung request ng 2010 pa yun.
Mm-hmm. Okay, yan po ang ating talakayan ngayong hapon. Sa susunod pong linggo, pag-usapan na rin po natin ako itong mga pagpahanda nga ng Malacanang dito po sa State of the Nation address. Sana makasilit tayo kung ano nga ba yung mga gusto nilang pag-usapan, no? Kasi nga ito'y pinaabangan rin ng lahat yan taon-taon, ito pong State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III. And of course, ito pagbubukas po ng 16th Congress, no? Makikita na natin yung mga nanalo, kung sino-sino nga ba yung mga bagong kongresista at bagong mga senador at syempre sa party list.
Merong bright note dun sa as far as si Pangulong Aquino is concerned. Ayaw niya ng constitutional amendments.
Oo.
Sinuggestion
ni
Speaker Belmonte. Kasi napag-usapan natin previously na pagka nag-umpisa ka ng constitutional amendments, di mo alam po saan titigil yan eh.
Mm-hmm. So, ako, parang no to cha-cha pa rin. Parang ayaw na suma. Ayaw doon sa sinasabing charter change. Mm-hmm. Anyway, maraming salamat po Prof. Luis Teodoro at sa ating mga tagapakinig. Ito po ang ating huling awitin para po sa araw na ito, ang pagbabago mula po sa grupong ASIN. Susunod na ang Go Teacher Go!
Nakakasawa ang mga pangako, nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya,
lalo't bansa ay hawak lang ng ilan. damag sa pabrika. Kayo't kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada. May sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, pinalikat ang lahat ng pasanin. Ngunit ang bunga ng ating pagsisika,
sinasarili lamang ng mga sakim.
Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain.
Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon.
Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain.
Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.